Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, povodom Dodikovog odlaska u Moskvu, on kaže da je to ranije planirano i da je referendum gotova stvar. Kako da BiH izađe iz ćorsokaka, pisac Ivan Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Se Bosnu i Hercegovinu što prije i sa što manje uvjetovanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva.
U Hagu predstavljena strategija specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Uoči parade ponosa u Beogradu, grupa desničarskih udruženja najavila je odgovor u formi porodične šetnje i litije. Povodom najava da će i Srbija zatvoriti svoje granice, šta kažu izbjeglice koje su trenutno u Beogradu.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare. Što je granica jača, oni zahtevaju više novca.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu.
Građani Crne Gore su zapljusnuti izbornim sloganima, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U spoljnopolitičkom odboru Američkog senata održan je pretres o pristupanju Crne Gore NATO-u na kojem je snažno podržano proširenje alijanse na 29. članicu. Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović izjavio u Europskom parlamentu u Strasburu da Brisel treba da pruži opipljivu podršku integraciji Zapadnog Balkana u EU da bi se postigla trajnija stabilnost regiona u kojem su ponovo vidljivi uzroci nestabilnosti. Premijer Francuske Emmanuel Valls poručio je premijeru Aleksandru Vučiću u Parizu da Francuska podržava Srbiju na evropskom putu i da želi da učestvuje u njenom ekonomskom napretku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su ove godine izdali ukupno 7 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju. Krajnji korisnik je kod svih 7 dozvola bilo Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu ispred Osnovnog suda u Prištini protiv petoro osumnjičenih za krivično djelo terorizma. Među njima su i imami i hodže. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici odredio je jednomjesečni pritvor za 9 osoba koji su prije 3 dana uhapšeni u Kotoru zbog sumnje da pripadaju kriminalnoj organizaciji. U akciji kriminalističke policije i specijalnog policijskog odjeljenja uhapšen je i komandir odjeljenja bezbjednosti Kotor Zlatko Samardžić. Odlazeći hrvatski ministar kulture, kontroverzni Zlatko Hasanbegović, izjavio je da potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik Srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac ne može određivati sastav buduće hrvatske vlade. Tako je komentarisao današnju izjavu Pupovca da 3 poslanika Srpske nacionalne manjine neće podržati vladu u kojoj bi bio Hasanbegović. Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore podiglo je optužnicu za aferu prisluškivanje koja već 2 godine potresa makedonsku javnu i političku scenu. Srbija će od Banke za razvoj Savjeta Europe dobiti 755.000 eura namijenjenih za izbjeglice i migrante.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 23.000 neregularnih migranata stiglo je u Italiju u avgustu. U najvećem broju slučajeva riječ je o ljudima koji su prešli Mediteran i stigli iz Libije. Od početka godine u Italiju je stiglo 117.900 migranata. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je svoje zemljake da u nedjelju glasaju na parlamentarnim izborima za Državnu Dumu, posljednji veliki izborni događaj u Rusiji prije predsjedničkih izbora 2018. Tražim da odete i glasate i izrazite svoj stav, rekao je ruski predsjednik u govoru na televiziji koji Kremlj prethodno nije najavio. NATO i ruski zvaničnici održali su u četvrtak sastanak o načinima povećanja transparentnosti i smanjenja rizika, saopštila je alijansa. Praktična kooperacija ostaje suspendovana zbog akcija Rusije prema Ukrajini, saopšteno je, ali smo u isto vrijeme odlučili da održimo otvorenim kanal za politički dijalog, naveo je NATO. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault zatražio je tekst sporazuma o prekidu vatre u Siriji, koji je ugovoren između Sjedinjenih Država i Rusije kako bi se izbjegli nesporazumi i utvrdilo ko predstavlja legitimnu metu. U snažnom tajfunu koji je u četvrtak pogodio jugoistok Kine poginule su dvije osobe, a nekoliko desetina je povrijeđeno, saopštile su kineske vlasti. Meteorološke službe u Kini i na Tajvanu navele su da je tajfun Meranti u srijedu najprije opustošio Tajvan i da je to najjača oluja koja je zadesila region od početka godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o strategiji Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu koja je predstavljena danas u Hagu. Više pojedinosti Amra Zineli.
Sekretarica specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Švendiman pojasnili su danas u Hagu da Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veća Kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Švendiman je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao onako kako zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Švendiman. Fidel Madonna, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u uspostavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovani veća i za listu međunarodnih sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštvo, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani i država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova.
Our aim is that in the first half of next year...
Naš cilj je da u prvoj polovini sljedeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti, dodala je ona. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiranje suda u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu koja ima ovlašćenje za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osjetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
O pozivu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodigu da posjeti Moskvu, gdje bi trebao da se sastane sljedeće nedjelje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Reč je, kako se ističe, o sastanku u okviru redovitih konsultacija, mada analitičari iz toga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma u danu Republike Srpske, koja, kako se naglašava i procjenjuje, neće biti jeftina. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Teme su razne, pojasnili su iz predstavništva tog entiteta u Moskvi. Međutim, ono što je, kako vjeruje javnost, fokus konsultacija, to je referendum o danu Republike Srpske koji će se održati 25. septembra, tri dana nakon posjete Kremlju. Za Dodika to su špekulacije, jer je navodno susret ranije isplaniran.
Mi imamo kontinuitet razgovora sa rukovodstvom Rusije. Razgovarat ćemo svim otvorenim pitanjima, jeste važan trenutak, ali sigurno ne toliko značajan kao što su špekulacije da je to vezano samo za referendum. Referendum je gotova stvar, on će se održati 25.
Međutim, analitičare je teško razuvjeriti da je u predizborno vrijeme, a neposredno pred događaj koji prijeti da ozbiljno potrese Bosnu i Hercegovinu, potpora Rusije referendumu tek stvar špekulacija. Odlazak na konsultacije u Rusiju, prema mišljenju Miloša Šulaje, direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, znači i priliku da Rusija učvrsti svoj položaj na ovom prostoru. Za njega nema dileme da je glavna tema referendum.
Ne vjerujem da bi se Vladimir Putin baš obraćao Republici Srpskoj povodom lokalnih izbora. Činjenica je da referendum izazvao dosta kontroverzi i da ima jako mnogo otpora referendumu, naročito od onog dijela međunarodne zajednice koja predstavlja Zapad. Prema tome, ovo je sasvim jasna poruka da u tom smislu treba da se nastavi s tim i da je to u stvari nastojanje da se ojača uticaj Rusije u regionu Balkana, dakle pa i nešto šire. Interesi Rusije u regioni su veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini gdje kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte.
Dodik je, podsjetimo, u Rusiju išao i prije 2 godine i opet pred izbore. Tada je pokušavao obezbijediti 250 miliona eura kreditnih sredstava jer je ranija tranša MMF-a bila blokirana. Traženje potpore Rusije, smatra politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, već je viđen scenario, ali podsjeća i da je ruska podrška do sada Republiku Srpsku koštala i previše.
Što se sad dešava takozvanoj uspješnoj privatizaciji, gdje se odjednom svake godine se pokažu akumulisani dug, pa nisu plaćene obaveze, pa onda poreska uprava ima potpuno drugačiji tretman prema njima, iako ukinuto je to oslobađanje, plaćanje poreza za reinvestiranje, kod podobnih može sve i onda inspekcija ovdje je za jabuke i sad ja samo ostavljam taj upitnik da li će to značiti brisanje nekih obaveza nekome, davanje nekog resursa nekome kao što je trebalo za onaj veliki, uslovno rečeno, ruski kredit da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse.
Ruske investicije mahom u Republici Srpskoj, iako su u jednom trenutku bile i najveće i najznačajnije, veoma su se brzo pretvorile u katastrofalan potez. Jedan od takvih primjera je rafinerija Brod. Prodata je Njeftega Zinkoru, koji je i nju, ali i kompanije vezane uz njen rad, ubrzo nakon privatizacije uvukla u dugove teške 100 miliona eura, iako su imali sve povlastice vlade Republike Srpske. Ubrzo su počeli s prodajom imovine i zapadanjem u dubiozu, dok su njihove firme majke poslovale i više nego uspješno. I dok je posljednji susret u Rusiji prošao prema ocjeni opozicije, ali i javnosti u Republici Srpskoj kao lakrdija, gdje su Dodik i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tek poslije nekoliko dana nakratko uspjeli da se vide s Putinom bez konkretnih rezultata, ovaj bi se mogao dogoditi s jasnim ciljem i interesom, prvenstveno Rusije. Međutim, u ambasadi te zemlje u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ali ni demantovati da je poziv ovaj put zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Ivica Đikić, nagrađivani pisac i novinar u intervju za naš program, kaže da međunarodna zajednica Milorada Dodiga i Republiku Srpsku mora naterati da uđu u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini, posebice posljednjih dana? Jer ovdje se sve više govori o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja će uskoro biti podijeljena.
Da je Republika Srpska sa Miloradom Dodikom, čija se politika zapravo zadnjih 10 godina svodi na to da se Bosna i Hercegovina obesmisli kao država i da je pokaže i učini nefunkcionalnom državom, da bi onda rekao evo to, ta država ne funkcionira i ona ne može funkcionirati i zato ajmo mi to podijeliti na 2 ili 3 dijela, 2 ili 3 državice. Mislim da se taj neki strukturni problem Republike Srpske ne riješi, da Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država. Jer Dejtonski sporazum možete shvatiti i ovako i onako. Dodik ga je dosta shvaćao isključivo kao podlogu za razbijanje Bosne i Hercegovine, za pokazivanje da ta zemlja nije funkcionalna i da ne može funkcionirati. Mislim da se to mora promijeniti.
No, iako su svi deklarativno protiv Dodikove politike, on ipak sve što zamisli dovede do kraja.
Boje se valjda zaoštravanja, boje se neke vrste primicanja konkretnim sukobima. I onda u situaciji kad s jedne strane imaju prijetnju zaoštravanjem do maksimuma i s druge strane Dodika, oni uvijek će ići na to da nekako Dodika primire, da on odustane od tih svojih sumanutih ideja koje, čini mi se, nikad nije ni mislio nešto ozbiljno, nego su one uvijek u funkciji toga da uplaši međunarodnu zajednicu i da njemu međunarodna zajednica onda malo pogleda kroz prste, prije svega kad je riječ o njegovom bavljenju kriminalom i svemu što se događalo 10 godina pod njegovom kapom u Republici Srpskoj, a to je prije svega ozbiljan kriminal.
Ljudi su razočarani, intelektualci su utihnuli, obrazovni procesi u službi politike. Što napraviti?
Za Bosnu i Hercegovinu što prije i, kažem, sa što manje uvjetovanja i pritiskanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva kao cjelovita Bosna i Hercegovina, a da se onda, kad Bosna bude u Europskoj uniji, da se onda kroz mehanizme Europske unije rješavaju ove stvari koje su danas se čine nerješivima. Mislim, ako Bosnu i Hercegovinu ostavimo izvan Europske unije, da će ovo stanje koje je sad ovako kako je biti još gore i gore.
Vidite li vi u novim generacijama koje nisu opterećene prošlošću neku snagu koja bi ove naše zemlje mogla izvući iz politike prošlosti?
Teško mi je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da nekako mladi ljudi koji su obrazovani, koji imaju neku struku, koji nešto znaju raditi u životu, da bježe od politike, jer je nekako politika na ovim prostorima zgadila nam se politika, dakle ljudima se politika gadi, politika je toliko ocrnjena i toliko na lošem glasu da kogod ima ozbiljan posao, ozbiljnu struku, neće ni primirisati politici, pa onda u politiku dolaze isključivo ljudi koji imaju neke interese vlastite i privatne, a ne interese građana, ne interese ljudi. Tako da ja sam oko toga skeptičan. Mislim, prije svega bismo trebali nekako politiku učiniti nekim časnim zanimanjem, mislim da se počne doživljavati kao neko relativno časno zanimanje.
I na kraju, što mislite uopće, jesmo li se mi imalo odmaknuli od tog vremena od prije 20 godina?
Nismo, ja mislim da nekako rat na našim prostorima i dalje traje zapravo, mislim samo se ne puca i ne gine se, ljudi nisu u skloništima i podrumima, ali rat u nekim svojim vrlo bitnim segmentima traje, pogotovo kroz tu braniteljsku boračku populaciju koja se postavlja nekako kao arbitar svih društvenih procesa, mislim i političkih i društvenih i kulturnih i sportskih, neka vrsta društvene arbitraže. Ja ne vidim da će to prestati, dakle, ja ne vidim da ta moć braniteljskih, boračkih organizacija splašnjava, ona postaje sve važnija i važnija, mislim, oni su sad u Hrvatskoj, recimo, ravnopravan sugovornik budućem predsjedniku vlade i mislim da je to nastavak rata, samo kažem, ne puca se i ne gine se, ali ratne politike i dalje nekako diktiraju naš život. To je jedan od tih problema o kojima govorimo, jedan od razloga te apatije među ljudima, jer 20 godina nakon rata zapravo ništa se bitno nije promijenilo, kažem, osim što se ne gine, ali sve je drugo isto.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Pisac Ivica Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o zbivanjima u Srbiji uoči Parade ponosa i sudbini izbjeglica. Uoči Parade ponosa, koje bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve, koja je tradicionalno podržala ovaj događaj, interesantno je da su u organizaciju se uključile i ruska udruženja desne orijentacije. Poznavaoci prilika ocenjuju da je još jedan pokušaj srpske desnice da okrene zemlju ka putinovskom modelu, zabeležio Dušan Komarčević.
Šetnju od Hrama Svetog Save do Saborne crkve u Beogradu organizovalo je javnosti malo poznato udruženje Porodični sabor, koje okuplja desetak organizacija. Među njima nema onih koje su godinama bile u prvim redovima na sličnim desničarskim skupovima, poput Pokreta Dveri, koji je na posljednjim izborima ušao u parlament. No organizaciju su pomogla srpsko-ruska udruženja, kao što su Rusko sobranje, Zavet srpsko-ruski i Pravoslavna porodica. Miodrag Kojić iz Srpskog udruženja Ćirilica, koje također učestvuje na ovom skupu, kaže da je ova saradnja prirodna.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji porodice na prvom mjestu i da tamo vlada daje 10.000 dolara za svako novorođeno dete.
Na pitanje da li to znači da se Porodični sabor zalaže za primjenu ruskog modela kako prema porodici, tako i prema LGBT populaciji koja je u Rusiji zakonski stigmatizovana i marginalizovana, Kojić odgovara potvrdno. Prema mišljenju Snežane Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva, Parada ponosa pokazuje duboku podeljenost srpskog društva na zagovornike proevropskog i proruskog puta.
Desničarske stranke su jesu pro-putinovski i vezaće se za Putinovu Rusiju. E sad, dodatno u ovoj našoj situaciji imamo po prvi put da su pro-putinovske političke snage ušle i zagovornice euroazijske integracije ušli i u parlament Srbije. Tako da je to još jedan neki moment koji specifikuje Srbiju u odnosu na sve ostale zemlje u kojima se pitanje prava seksualnih manjina također postavlja.
Svih prethodnih godina Srpska pravoslavna crkva se jasno i javno stavljala na stranu desničarskih skupina, a protiv Parade ponosa, što je i ove godine slučaj. Miodrag Kojić iz udruženja Ćirilica potvrdio nam je da su organizatori šetnje dobili blagoslov od patrijarha Irineja. Na pitanje da li su litija i šetnja odgovor na predstojeću paradu ponosa, Kojić je izbegao da nam da direktan odgovor.
Ne bih htio da komentarišem i da ulazim u komentare oko ovih drugih koji se bave nekim pomeni nelogičnim stvarima.
Znatno rečitija je sama video najava za Porodični sabor, koja se može pronaći na internetu.
Porodični sabor za svetinju braka između muškarca i žene, protiv istopolnih zajednica koje usvajaju decu otetu pravim roditeljima, za porodično vaspitanje umjesto razvrata seksualnog obrazovanja.
Organizatori Parade ponosa kažu da svako ima pravo na mirnu šetnju ili protest, ali da država ne bi trebalo da toleriše eventualno širenje govora mržnje pod krinkom porodičnih vrednosti. Goran Miletić.
Sloboda okupljanja je garantovana svim građanima Srbije. Ja lično i Parada ponosa nemaju ništa protiv različitih skupova na kojima će se mirno iskazivati nečiji stav. Međutim, ukoliko ovi skupovi pa i ova porodična šetnja budu imali elemente nasilja ili budu poticali na nasilje ili eventualno govor mržnje što se često dešava na ovakvim skupovima, to onda nije nešto što se može dozvoliti u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević.
O sudbini izbeglica, ukoliko predlog ministra nadležnog za izbegličku krizu Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje premijera Aleksandra Vučića, granice Srbije bi mogle da liče na one sa Mađarskom. Aktivisti koji prate migracije, međutim, ne veruju da bi se na taj način postigao očekivani efekat. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare.
Kaže nam Hasan iz Afganistana, koga smo upoznali u parku kod beogradske autobuske stanice, a nakon što smo mu rekli da postoji mogućnost da se i Srbija povede primjerom susjednih zemalja i ojača svoje granice.
Što je granica jača, oni zahtevaju više novca. Traže nove načine i samim tim više novca. Ranije, kada je bilo lakše preći mađarsku granicu, tražili su oko 100 do 400 evra. Sada je od 150 do 2000 evra.
Hasan je jedan od 4800 migranata izbeglica koji su uspeli da dođu do Srbije, ali trenutno ne mogu dalje, usled restriktivnih mera Mađarske. Njegovi sunarodnici se zainteresovano okupljaju oko nas i pričaju nam koliko je teško ući u Mađarsku. Strahuju da bi ljude koji prelaze isti put, a među kojima ima i njihovih prijatelja i rođaka, slično moglo da dočeka već na granici Srbije. To nam je rekao Muhamed Latroš, izbeglica iz Damaska, prestonice Sirije.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu. Vi znate kakva je situacija u Siriji i šta se tamo događa. Mi smo Sirijci, mi smo pobegli od rata.
Eventualno uvođenje oštrijih mera na granicama Srbije najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u čijem su migranti resoru. Kakve su mere tačno u pitanju, nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Premijer Aleksandar Vučić, koji treba da donese eventualnu odluku, rekao je da Evropska unija mora da reši problem migrantske krize na svojim granicama u Bugarskoj i Grčkoj.
Smatram da zidovi nisu potrebni i da nisu dobro rešenje, ni za koga. Ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više nijedan ne može da uđe na teritoriju Srbije. Prosto to mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i poslednja odbrana Evrope. Dakle, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. To su zemlje Evropske unije.
Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama kažu međutim da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju.
Efekti na terenu pretpostavljam da će biti jako mali.
Kaže nam Radoš Đurović, direktor organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Imajući u vidu da Srbija kako stvari stoje vrlo teško može celu granicu sa Bugarskom, Makedonijom, Crnom Gorom da ogradi. S druge strane, delimično ako se predlažu te barijere, one se lako, delimično postavljanje tih barijera nema efekta na nepristupačnom terenu, tako da lako krijumčari i trgovci ljudima mogu da te barijere zaobiđu.
A upravo su krijumčari ti koji bi imali najveću korist, dodaje Tijana Sijarić iz organizacije Infopark.
Prosto svako zatvaranje i ojačavanje granice samo povećava mogućnosti pojave više krijumčara kojih sada ima već previše.
Najava ministra Vulina o ojačavanju granice prilično iznenađuje, ako se ima u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u julu rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nikada nije pokušala da podiže ograde, te više puta ponovio da Srbija to neće ni činiti. Radoš Đurović kaže da se razlozi za eventualnu promjenu politike ne mogu precizno reći, ali da se mogu potražiti u politici država okruženja prema migrantima.
Pretpostavljam da je opšte raspoloženje u regionu gdje Srbija ostaje izolovana onda sa takvom politikom u odnosu na ostale zemlje koje su susedi i u odnosu na, kažem, okolnosti koje ne idu na ruku izbeglicama.
Podsjetimo da je izjava ministra Vulina došla samo dan nakon sastanka premijera Srbije sa kolegama iz Mađarske i Bugarske, država koje imaju veoma restriktivnu politiku prema izbeglicama. Podsjetimo i da je Srbija nedavno već pojačala nadzor granice sa Bugarskom i Makedonijom, koje sada obezbeđuju zajedničke snage vojske i policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa, predizborna scena u Crnoj Gori. Građani su zapljusnuti sloganima, promotivnim spotovima i porukama koje imaju za cilj obezbeđivanje glasova političkim partijama i koalicijama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Demokratska partija socijalista obraća se građanima sloganom Sigurnim korakom. Demokratski front poručuje mi ili on. Krivokapićeva socijaldemokratska partija proklamuje država svima. Demokrate Alekse Bečića poručuju pobjede, a ne podjele. Trojna koalicija Ključ saopštava najbolje za Crnu Goru. Brajovićeve socijaldemokrate tvrde dosljedno. Pozitivna kaže jer volim Crnu Goru, a manjinska HGI daje Hrvatsko srce za Crnu Goru. To u tonskoj verziji izgleda ovako.
Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom.
16. oktobra građani Crne Gore moraju odlučiti. Mi ili on. Da radi Crna Gora.
Naš Aleksa.
Magistar Aleksa Bečić. Demokrate. Pobjede, a ne podjele.
Socijaldemokrate, kao partija ozbiljnih, stabilnih i odgovornih ljudi, nude rješenja, a ne prazna obećanja.
Zajedno smo najjači. Velika koalicija Ključ, najbolje za Crnu Goru.
Predizborne poruke kroz izborne slogane koje će građani Crne Gore htjeli ne htjeli biti primorani da slušaju i gledaju na svim platformama, po sociologu profesoru Ratku Božoviću predstavlja otvoren lov na građane. Kroz slogane se otkrivaju pozicije stranaka i uglavnom se igra na teško ostvarljiva obećanja, kaže Božović.
Ti slogani liče malo na lovačke nagovore. Idemo u lov pa će biti dobar ulov ako budete nas poslušali. Prema tome, u svakom nagovoru ima pomalo preterivanja. Oni se dakle tu više slažu za nešto što je više ideal, a ne sama stvarnost.
I teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović, komentarišući aktuelne predizborne slogane, ukazuje da dio stranaka stavlja akcenat na svojim liderima, dok druge stranke svojim sloganima pokazuju odnos prema aktuelnim vlastima. Jedna od karakteristika ovih izbora i stranačke propagande prema mišljenju Damjanović je da politički konkurenti nemaju izdiferenciranu ideologiju, odnosno poruke su slične, kao što je zalaganje za evropske vrijednosti i obećavanje građanima boljih radnih mjesta. Sa druge strane, Damjanović smatra da i građane sve manje zanima ideologija, zbog čega u ovom periodu procjenjuju preko koje će političke opcije najlakše riješiti svoje probleme.
To pokazuje zapravo koliko je sama politika i samo taj partijski protekcionizam ušao u pore ljudi da oni više zapravo i ne razmišljaju niti o ideologiji, niti o partiji, niti čak ni to da li je partija nacionalno opredjeljena za ove ili za one, nego su usred teških egzistencijalnih uslova i usred teškog zapošljavanja i svih nedaća koje nas čekaju, ljudima zapravo više i nije bitno ko je na vlasti, nego prevashodno žele neki kraći i sigurniji put da ostvare svoje lične interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelđić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Ovaj program Radija Slobodna Evropa iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koje objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra vanjskih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzija u regionu. Sagovornici su bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Bilo je riječi o tome zašto Ivica Dačić prednjači u napadima na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Da li su to njegove solo akcije ili to radi u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem? Kako je Dačić optužio bošnjačke političare da su pokušali da ubiju Aleksandra Vučića, o Dačićevom bahatom ponašanju prema ministru inostranih poslova Bosne i Hercegovine, zašto sadašnja vladajuća garnitura u Srbiji smatra BH ratnim plijenom, kao i o tome da li se Dačićev odnos prema Evropskoj uniji razlikuje od Vučićevog. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić postao najveći jastreb srpske politike. Naši sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Gospodine Iliću, u posljednje vreme Ivica Dačić se, kako je nedavno rekao jedan analitičar, ponaša potpuno neprimereno svojoj funkciji. Umjesto da radi na smirivanju uzavrelih tenzija u regionu, on je najoštriji u napadima na susede Srbije. Kako to tumačite?
Nemojte sad pogrešno da ne razumete što ću ja odmah razići u mišljenju sa vama. Ja mislim da tu Ivica Dačić kao jeli osoba je potpuno nebitan, da je reč o jednoj politici koju oblikuje po najmanje, rekao bih, Ivica Dačić. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. I to je jedna politika za koju ja stvarno mislim da vuče direktan kontinuitet sa politikom iz 90-ih, to je politika sukoba, politika mržnje. I Ivica Dačić kao čovjek koji je poslušan jeli u svakoj vladi je sad poslušan svom šefu koji mu je šef 4 godine. Dakle, od toga zašto Ivica Dačić pristao, ako nas uopšte zanima njegov profil ili njegova politička ličnost, zašto je on pristao, to meni je mnogo zanimljivije da se pitam zašto je Srbiji potrebna ova vrsta sukoba u ovom trenutku i da li je to zaista sukob sa Hrvatskom ili je sa prava meta nešto drugo, a sukob sa Hrvatskom je samo izgovor ili samo služi za skretanje pažnje od tog pravog cilja te politike. I evo odmah ću reći da se ne igramo ovdje nekakvih zakonetki i tajnog govora. Ta meta se nalazi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom je u funkciji tih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, a Ivica Dačić se naprosto stavio u službu jedne nove agresivne nacionalističke politike, kao što je to radio i 90-ih. Da li on iskreno u to veruje ili ne veruje, to je manje bitno od činjenice da je on poslušnik koji izvršava tuđe naređenje.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je baš Ivica Dačić najoštriji u napadima na susede Srbije?
Pa ja odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, ali ljudi do čijeg mišljenja držim već su pominjali, i to i nije tajna na kraju krajeva, taj ruski uticaj na Dačića. Dakle, pominje se to da je Dačić zapravo da reaguje na mig iz Rusije, a da je Rusiji u interesu nestabilnost u regionu. To međutim nije toliko bitno, bitno je kakve su posljedice svega toga. Dačić izjave ne daje kao predsjednik neke opozicione partije, nego kao ministar spoljnih poslova Srbije. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan, mora biti svestan, i on na kraju krajeva se nije morao da uzima Dačića za partnera u vlasti, mogao je da bira između njega i nekog pitomijeg. On se međutim opredelio za Dačića, što znači da prihvata tu politiku, politiku rehabilitacije ranijeg sistema koji je uveo region u rat. Očito da sadašnja situacija odgovara Vučiću, jer on ne namerava, nema nekih pokazatelja da on želi da učutka Dačića. Bila je nedavno jedna zanimljiva zanimljiva situacija kada se u medijima pojavila vez da je Vučić ukorio Dačića zbog izjava o Miloševiću i njegovoj ispravnoj politici, ali ako je verovati to poverljivom izvoru koji su preneli mediji, nije ga ukorio zbog sadržaja izjave, zbog toga što on želi da rehabilituje Slobodana Miloševića, već zato što je to izgovorio dan pred posetu američkog potpredsjednika Bajdena.
Gospodine Iliću, ali postoji znatna razlika između retorike Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Dok Dačić svojom retorikom izaziva tenzije u regionu, Vučić manje više poziva na smirivanje. Njegove izjave su mnogo umerenije od Dačićevih, tako da bi čovjek pomislio da Dačić igra i neku svoju igru.
Pa kako bih vam rekao, kome se sviđa da to tako da razume, ja mogu samo da kažem pa dobro, u redu, ali ako ste vi na čelu vlade i kažete da vodite neku miroljubivu politiku, politiku koja hoće dobre odnose između suseda, a onda u svojoj vladi imate čovjeka koji izgovara to što izgovara, a vi se onda igrate vatrogasa i kažete ne, ne, ali mi smo stvarno za mir, ali ovaj čovjek i dalje nastavi da govori to što govori, a vi i dalje vičete ne, ne, mi smo za mir, onda vi lažete. Nema druge. Dakle, prosto ako ste zaista iskreni u onome što izgovarate, ako vam je zaista stalo do stabilnosti u regionu, ako vam je stalo do dobrosusjedskih odnosa, ako izričito tvrdite da nemate teritorijalne pretenzije prema susjednim državama, onda vi morate da sklonite te ljude iz vlade, jer oni govore upravo suprotno. Ja mislim da se Vučić igra kao i sa predsjednikom Nikolićem, tako i sa Dačićem, da se igra one priče dobar i loš policajac, a zapravo jedan i drugi imaju isti cilj. Pritom, Dačić prvo nije jedini koji ima tu vatrenu retoriku. Pored njega imamo i Vulina. Vulin je isto ministar u toj vladi. Ima istu retoriku kao i Dačić, ponekad čak i mnogo goru i mnogo bezočniju. Dakle, imate dva, najmanje dva, najmanje dve osobe. A onda im se sve na vreme pridruži Nebojša Stefanović, dok im se ranije pridruživao Nikola Selaković. Dakle, imali ste četiri ministra koji su imali taj ratno-huškački govor, a onda navodno imate predsjednika vlade koji je za mir. Pa to je očigledna laž. I druga stvar, nema sumnje da se ovdje Dačić pojavljuje kao neka vrsta eksponenta te ruske politike koja želi da izaziva krize na raznim mjestima u svetu, ali vi problem možete da pravite samo ako druga strana pristane da zajedno sa vama igra tu igru. Nije pitanje da li Rusima ide u prilog izazivanje krize po raznim mjestima, to je njihov problem. Pitanje za nas je zašto mi pristajemo da igramo tu igru i koji je naš interes u svemu tome. Ja mislim da u ovom trenutku da se pojavljuje zapravo jedna vrsta saglasnosti između srpske agresivne nacionalističke politike i politike izazivanja kriza koju vodi Rusija. I da nema ove srpske agresivne nacionalističke politike, Rusi ne bi mogli na taj način da vrši uticaj. I vi onda imate politiku na dva koloseka. Jedna je u ovo unutra i prema Rusiji i tu politiku vode ova četiri. A imate Vučića koji vodi politiku prema zapadu i koji kaže pa evo, ja sam za mir. To nije istina. Odnosi u regionu Jugoslavije ili na Balkanu su se pokvarili od 2012. na ovamo. A od trenutka kada predsjednik vlade zaista postaje predsjednik vlade, ne više samo jeli kao predsjednik vlade u senci, nego i zaista formalno kao predsjednik vlade, ti odnosi idu oštro nadole, dakle sunovraćuju se. I sad kako ih vam rekao, mi možemo da se pravimo ludi da kažemo pa evo mi imamo čovjeka koji je miroljubiv, ali eto ne idu mu na ruku okolnosti, ili možemo da kažemo mi imamo nekoga ko namjerno proizvodi krizu zato što hoće da realizuje ciljeve od kojih za ovih 20 godina zapravo nijednog trenutka nije odustao.
Gospodine Stjepanoviću, po vama ima li razlike, postoji razlika u retorici, to se očigledno vidi između Dačića i Vučića, a mislite li vi da je to stvarna razlika?
Naravno da nije samo Dačić taj koji se time koristi, naravno da su tu i ministri i drugi politički saveznici premijera Srbije. Navešću samo ovaj jedan primjer kada je sad oko referenduma u Republici Srpskoj gdje su Vučić i Nikolić se tome deklarativno usprotivili, a onda je odmah sutradan izašao ministar Stefanović i obrušio se na visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zbog njegovog protivljenja referendumu u Republici Srpskoj. Dakle, stvara se ta jedna situacija proizvodnje neprijatelja. Sljedeći korak u tom procesu je odbrana srpskog naroda, što je zapravo jedan model koji je primenio i Slobodan Milošević pre sukoba. Dakle, prvo proizvedemo neprijatelje unutar regiona, pa i unutar Srbije. Onda sljedeći korak je odbrana Srbije i to je samo jedan mali korak od stvarnog sukoba, jer ratovi 90-ih godina su i počeli tom pričom o odbrani srpstva i Srbije.
Srbije. I tu reč odbrana Srba i Srbije koristi i premijer Vučić. Tu sada dolazimo do te posledice da se zapitamo kako je uopšte moguće da neko istupa na ovaj način. Pa moguće je zbog toga što taj proces suočavanja sa prošlošću nije odmakao nigde, ako je ikada ozbiljno i započet. I mi sada imamo tu situaciju da Dačić ili cela vlada mogu da se vrate svojim političkim korenima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vi ste rekli pored Dačića imamo i Vulina, ali ja mislim da nije isto kad čujemo neke izjave iz usta Vulina i iz usta Dačića. Recimo, Dačić je nedavno, bez ikakvih dokaza, optužio bošnjačke političare da stoje iza prošlogodišnjeg napada na Vučića, koji se dogodio za vreme komemoracije u Srebrenici, a koji je Dačić okarakterisao kao pokušaj ubistva. Znači, bošnjački političari su po Dačiću pokušali da ubiju Vučića. Naravno, to mogu da pišu tabloidi bliski režimu, mogu da kažu i neki drugi političari, ali kada to izgovori ministar inostranih poslova, onda to ima veliku težinu i onda je to zvaničan stav Srbije.
Srbija u ovom trenutku ima jednu osobu koja je na vlasti, a da su svi ostali u službi te osobe. I ajmo da kažemo da politika te osobe je daleko od toga da bude miroljubiva. Daleko od toga da to osoba koja hoće da zatvori priču iz prošlosti. Ona naprotiv insistira na toj priči i otelovljuje jasan kontinuitet sa tom pričom. Kada tako postavite stvari, onda nema ničeg neobičnog u tome što ministar inostranih poslova optužuje političari susjedne države da su hteli da ubiju predsjednika vlade ove države. Onda je to potpuno logično. Jer ako predsjednik vlade vodi vladu čija je jedina politika sukob sa susjedima i teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi, onda ministar inostranih poslova i ne može ništa drugo da kaže nego to što je rekao. I to ima apsolutno smisla. Ali vi kažete, vi polazite od toga da je Srbija pristojna država i da je Srbija zaista napravila prekid sa politikom iz 90-ih. I onda je zaista neobjašnjivo da ministar inostranih poslova sebi dozvoli da kaže tako nešto. Ali premise su pogrešne. To nije tačno. Srbija nije napravila prekid sa politikom iz 90-ih, nije ga napravila čak ni 2000-ih kada su druge stranke bile na vlasti, a pogotovo ne sada, i Srbija nije pristojna država. Srbija nije država koja je odustala od teritorijalnih pretenzija prema susjednim državama. I kako bih vam rekao, ja razumijem tu fokusiranost na Dačića jer on vuče sa sobom težak teret iz 90-ih. I reklo bi se da razumna osoba koja vuče taj teret iz 90-ih bi danas morala da se ponaša drugačije ako uopšte pretenduje na to. Ne da bude u javnom prostoru samo, nego i da radi važne političke poslove. Dakle, da bude na čelu jedne države. Dakle, ta osoba bi morala da se ponaša sa mnogo više opreza, pogotovo kada se vide posljedice politike za koje je ta osoba stajala u 90-ima. Ali to nije slučaj. I podsjetit ću vas na neke stvari koje su dogodile nedavno, koje nemaju direktno veze sa ministrom poslova, samo da bi se stekao taj utisak da je ministar inostranih poslova osoba koja radi u jednom timu, taj tim ima pogrešne ciljeve, ima loše ciljeve i na čelu tog tima se ne nalazi ministar inostranih poslova, nego predsjednik vlade. Vi ste imali sredinom avgusta obeležavanje, pazite sad, taj apsurd, obeležavanje početka genocida u Hrvatskoj. Gdje se to obeležavalo? U Republici Srpskoj. Ko je bio tamo? Jer tamo bio ministar inostranih poslova, možda i jeste, ali ko je govorio? Govorio je predsjednik vlade. Šta traže predsjednik vlade u Republici Srpskoj povodom dana gdje se obeležava 75 godina od početka genocida nad Srbima u Hrvatskoj? Ako to nije stvaranje utiska ugroženosti i izmišljanje, konstruisanje nove pretnje koja preti Srbima u Republici Srpskoj, navodno, a onda se za to koristi na vrlo pogrešan način ono što se dogodilo u Hrvatskoj, da bi se onda raščišćavali odnosi sa jeli Bosnom i Hercegovinom. Ja ne znam kako to drugačije da tumačimo. Drugi primjer, koji također nema veze sa ministrom inostranih poslova, je zajednička policijska akcija Srbije i Republike Srpske, odnosno policija Srbije i Republike Srpske na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje vi imate predsjednika ove države, dakle predsjednika Srbije, koji kaže da oni misle kao jedan, u srcu osjećaju kao jedan i da tako treba da se ponašaju, i jako je to policijska vežba, on bi je vojnički ocenio kao vrlo dobro. Dakle, imate druge aktere na vrhu države koji izgovaraju, ne možda tako brutalno, ali identične stvari koje izgovara ministar inostranih poslova. Dakle, u tom smislu ministar inostranih poslova nije nikakav izuzetak. On je deo jednog tima koji složno vodi jednu poraznu politiku, pogubnu politiku koju su mnogi ljudi platili životom jednom, i izgleda da tim ljudima koji su iz tog perioda izašli bez ikakvih posljedica, pa su se čak ponovo dokopali vlasti, ne to što su hiljade, desetine hiljada ljudi izgubile živote, to njih ne sprečava da ponovo urade sve isto.
Gospodine Stjepanoviću, kako vi gledate na odnos Dačića prema Bosni i Hercegovini?
Dačić se sa najvećim ponižavanjem zapravo odnosi prema Bosni i Hercegovini, i on i drugi predstavnici vlasti Srbije prema Hrvatskoj se odnose kao prema jednom koliko toliko dostojnom partneru u sukobu, da tako kažem, a na Bosnu i Hercegovinu se gleda kao plen. I očito je da se nije odustalo sa srpske strane, a vidimo da to izaziva vrlo slične reakcije i sa hrvatske strane, da se očito nije odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, i sada još ta neka, ako postoje, ruska leđa mogu biti dodatan vetar u ta Dačićeva jedra.
Gospodine Iliću, ne znam da li se sećate i da li ste gledali onu konferenciju za štampu koju je krajem jula Dačić držao sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom. Dačić se vrlo bahato ponašao, upada u reč Crnadaku, koji je inače iz Republike Srpske, i držao mu lekciju kako Bosna ne sme da prizna Kosovo. Mada o tome niko u Bosni i Hercegovini uopšte i ne razmišlja, a pogotovo ne Crnadak, koji je iz Republike Srpske. Zašto je njemu sad bilo potrebno da pokaže koliko je on iznad tog gospodina koji je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da sva objašnjenja idu iz 90-ih. Ja mislim da mi ćemo se još dugo vrtiti u tom krugu 90-ih, dok god ne počnemo o tome, ne mi, ne neki od nas, nego dok god tome formalno ne počne ozbiljno da se razgovara na mestima koja su za to relevantna. A to su od, ne znam, raznih predstavničkih tela, jeli, poput parlamenta, pa do zaista škola, gde će to znanje o 90-ima, onome što se zaista tamo dogodilo, ući, jeli, u nekakvu školske programe, i gde će ljudi, deca dakle, pa onda odrasli ljudi, raspolagati relevantnim činjenicama da sude o tom vremenu. Kao i 90-ih, tako i danas, Bosna i Hercegovina, nizom izjava, vidite kakve izjave ima Milorad Dodik, predsjednik jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, pa kakvi izjavi imaju ljudi ovdje, kako se ponašaju, to je država koja se ni podaštava, to je država čije se postojanje praktično ne priznaje. Naravno, oni u tome nisu usamljeni, jer ćete vi vidjeti da i političari u Hrvatskoj, a nažalost i Zoran Milanović, ima isti takav odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina se i dalje vidi kao neki potencijalni plen. Da biste nešto vidjeli kao potencijalni plen, morate tome oduzeti sav subjektivitet. Dakle, ne možete ih tretirati kao sebi ravnopravne, jer inače ne biste mogli na taj način da pokazujete pretenzije. To je deo te politike. Mene to ne čudi. Da li sad Dačić hoće da se napravi većim Srbinom od svih drugih? Da li on smatra da su se u Srbiji stvari dovoljno promenile i da se taj stari poredak potpuno obnovio? Pa on sad smatra da je taj njegov teret iz 90-ih zapravo u ovom trenutku njegova prednost. Ja to stvarno ne mogu da znam. Ali ne znam da li se sjećate, pre 2012. Dačić je također bio u Sarajevu. Pa se sjećamo onih snimaka kako on peva zajedno sa bosanskim političarima. Peva tu neku pesmu o Miljacki. To delo je nekako vrlo prijateljski, vrlo opušteno, kao da je sve zaboravljeno, kao da smo ostavili sve iza leđa i da idemo dalje, da su ti odnosi došli na svoje mesto. Šta god ja mislio o vlasti Demokratske stranke i o Borisu Tadiću kao predsjedniku Srbije, ne može se osporiti da je to vreme bilo zaista obeleženo nekakvim sistematskim pokušajem da se ti odnosi između susednih država dovedu u red. I Dačić je u tom kontekstu zapravo igrao potpuno drugačiju ulogu od ove koju igra sada. Naravno, mi se možemo pitati šta je njegovo pravo lice. Da je njegovo pravo lice on iz 90-ih? Da li je njegovo pravo lice to iz doba vladavine Borisa Tadića? Ili je njegovo lice ponovo pravo ovo sada? Ja čak mislim da nije to ni važno. Mi ga možemo posmatrati kao jednu prosto politički praznu figuru koja sadržaj poprimi svoje okoline. Njemu je samo važno da bude blizu vlasti. Šta god da je sadržaj onih koji zaista vrše vlast, on će to primiti kao svoje. Možemo i tako da ga gledamo. Ali to je potpuno nebitno. Nevažna je njegova ličnost. Nevažno je šta je njegovo pravo lice. Važno je kakav on učinak u ovom trenutku pravi. Učinak koji on u ovom trenutku pravi je učinak zapravo koji je potpuno u skladu sa učinkom ukupnim ove vlade i predsjednika vlade je li na njenom čelu. Taj učinak je katastrofalan. Mi smo iz jedne relativno mirne situacije koju smo imali 2012. došli u situaciju da se zaista može ozbiljno razgovarati o tome kolike su mogućnosti, da li postoje realna verovatnoća da se ponovo krene u rat, da izbiju novi sukobi u Bosni i Hercegovini. Mi sada imamo najavu referenduma i imate jedan licemeran, jedan odvratan stav srpske vlade koja kaže mi ne možemo da se mešamo u stvari Republike Srpske. Pa ako ne možete da se mešate, šta rade političari Republike Srpske, pre svih Dodik, na svakoj ceremoniji, na svakoj simbolično važnoj manifestaciji u Srbiji, u društvu ljudi iz Srbije? Ako ne možete da utičete na njih, ako nemate ništa s njima, šta oni rade u Srbiji na takvim manifestacijama? Dakle, to je jedna lažna izjava, jedna gadna, licemerna izjava, da vi kažete pa nije, to nema veze s nama, oni će sami odlučiti, ne možemo mi njima da govorimo, a zapravo sve vreme stojiti za njih. I taj referendum zaista može da bude okidač za vrlo nezgodan niz događaja koji na kraju stvarno može dovesti do novih sukoba.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzija u regionu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stjepanoviću, sudeći prema njihovim javnim izjavama, stiče se utisak da postoji razlika između Dačića i Vučića kad je u pitanju odnos prema Evropskoj uniji. Vučić redovno hvali Evropsku uniju, govori o njoj sve najlepše, a od Dačića ćete retko čuti neku lepu reč o uniji. On Briselu stalno nešto prebacuje i govori da se Evropska unija ne ponaša fair prema Srbiji. Nedavno je rekao da Evropska unija deli lekcije Srbiji i zapretio. E, tako više ne može. Kako vi to vidite, gospodine Stjepanoviću?
Ja to vidim opet na nivou posledice, a posledica je ta da se Srbija udaljava od evropskog puta za koji se deklarativno zalažu svi od premijera Vučića na dole. Da li Srbija zapravo želi da ima dva lica koja će pokazati po potrebi Rusiji, a po potrebi Zapadu? Mislim da je to jedna veoma, veoma opasna igra koju Srbija sebi ne može još dugo vremena da priušti. Srbija sada uživa jednu, ajde da tako kažem, lagodnu situaciju u kojoj joj se što šta toleriše zbog toga što se od nje očekuje konstruktivnost u pogledu Kosova i tetoši joj se zbog te opasnosti da skrene na ruski put, da tako to nazovem. Međutim, to neće verovatno trajati doveka. Mislim da takva jedna mekoća koja dolazi sa te strane evropskih partnera neće još dugo trajati, pretpostavljam da je tako i da će Srbija konačno morati da se opredeli. Rekao bih samo, ako mi dozvolite, nekoliko reči o ovoj temi odnosa Srbije koja želi da se nametne kao dominantna u regionu. To je ponovo pokazatelj kontinuiteta sa Miloševićevom politikom i ona je najvidljivija tu prema Bosni i Hercegovini, gde je to najmekše i gde je to sada moguće. Milošević nije želeo raspad Jugoslavije po svaku cenu, on je želeo da ta velika država postoji, ali da u njoj dominira Srbija sa njim na čelu i da Srbija o svemu, da on zapravo o svemu odlučuje, a kada je video da je to nemoguće, prešao je na plan B koji je podrazumevao rat i stvaranje, jeli, tih srpskih entiteta u susednim državama preko kojih je onda on ostvarivao svoj uticaj. Danas imamo delimičnu reprizu takvog scenarija. Srbija pokušava da se etablira kao lider u regionu, njeni predstavnici o tome stalno govore, Vučić je recimo opsednut tim liderstvom u regionu, da li ekonomskom, da li bezbednostnim i tako dalje, stalno priča o tome, Dačić deli svima lekcije, naročito na udaru su, kao što smo već to rekli, je Bosna i Hercegovina, i reč je ponovo o jednoj nasilničkoj politici koju je primjenjivao i njegov ili njihov prethodnik na čelu Srbije i na čelu Socijalističke partije Slobodan Milošević. Ponovo se, bojim se, zloupotrebljavaju Srbi van Srbije za uspostavljanje te zamišljene srpske dominacije u regionu, a srpska dominacija u regionu zapravo nije ništa drugo nego jedna refleksija sna o velikoj Srbiji koja, bojim se, makar kada su u pitanju sadašnji predstavnici vlasti Srbije, od nje se nije nikada ni odustalo.
Gospodine Iliću, mislite li vi da ima razlike između Dačića i Vučića u odnosu prema Evropskoj uniji?
Iz svega što sam rekao, odgovor je potpuno jasan. Mislim da nema. I mislim da oni rade kao jedan skladan tim. Rade loš posao, vrlo skladno. Nije samo Dačić upućivao teške reči prema Evropskoj uniji. Ako se ja ne varam, kada je predsjednik Evropske komisije rekao svoj stav o onome što se događa između Srbije i Hrvatske i predsjednik vlade Srbije imao jednu vrlo oštru izjavu gdje je on rekao poštujem predsjednika Evropske komisije, ali sam sit ili ne znam već koju je reč upotrebio, ove lažne simetrije. To nije ni malo umivena izjava. Naravno da ćemo mi i kod predsjednika vlade naići na čitav niz izjava koje vrlo liče na ono što izgovara ministar inostranih poslova. I ja mislim zapravo da se tu radi, moguće je da grešim, ali moj utisak je da se radi o jednoj vrlo jeftinoj politici. Vaši podređeni, po vašim direktivama, izgovaraju stvari koje nije u redu da se izgovore. Izgovaraju stvari koje su zapravo vrlo agresivne, koje napadaju one sa kojima se vi dogovarate. A onda vi svoju poziciju gradite tako što se tima sa kojima pregovarate ili sa kojima se dogovarate predstavljate kao umereniji, bolji, kao vi ćete da kontrolišete. Jeli, to meni liče kao da ste gazda besnih pasa. Pa sad, jel te, ljudi se uplaše tih besnih pasa, kažete, nema trikavi problema, evo ja ću to sve da smirim, ali onda morate da se dogovarate sa mnom i na neki način ocenjujete one sa kojima se dogovarate i pregovarate, da ste vi jedini koji sa njima može da se dogovori. I to je, mislim, jedna užasno jeftina, jako jadna politika kada se o tome malo bolje razmisli i ja mislim da je to politika koju se u ovom trenutku vodi. Ali ja zaista mislim da nema nikakvog razdora u ovom trenutku u vladi Srbije i mislim da nema nikakvih slobodnih strelaca koji stvari vuku u svom pravcu i koji rade po svojoj volji. Mislim da je to jedna dogovorena politika u kojoj svako ima svoju ulogu. Da je Ivica Dačić jedini, ja bih onda vrlo bio sklon da se složim sa svim vašim tezama o nekakvim razlikama, ali iz stranke samog predsjednika vlade imate u ovom trenutku najmanje Nebojšu Stefanovića koji ima vrlo slične izjave kao Ivica Dačić. A do nedavno ste imali Nikolu Selakovića. Imate iz jedne druge stranke koja je također deo vladajuće koalicije. Ministra, to je Aleksandar Vulin, koji ima vrlo slične izjave. Dakle, nije Dačić izuzetak. On nam najviše upada u oči zbog svoje biografije. Ali on nije sam, utoliko što nije sam, ne možemo ga gledati kao nekog slobodnog strelca koji igra neku svoju igru, makar i sa leđima Rusije, da mu iza leđa stoji Rusija, nego prosto vidimo da to deo jedne timske igre. Poenta je u tome da mislim da ne zaslužuje samo Dačić osudu zbog takvih izjava, nego cijela vlada na čelu sa predsjednikom vlade prosto mora biti kritikovana zbog trenutnog ponašanja i prema Europskoj uniji i prema Bosni i Hercegovini i prema Hrvatskoj. Bez obzira na to što iz Hrvatske stižu također nepromišljene i vrlo besmislene poruke prema Srbiji, ali ja mislim da je to dio nekakvog dogovora. Mislim da se ta kriza pravi između Srbije i Hrvatskoj da bi se uopšte napravilo jedno krizno stanje i da bi se to krizno stanje iskoristilo da bi se rešile nekakve stvari u Bosni i Hercegovini, to je da bi jedna i druga država zadovoljile apetite ili ne znam ja, pretenzije koje imaju prema Bosni i Hercegovini. Dakle, mislim da je između Srbije i Hrvatske stvar dogovora, mislim da se tu niko previše ne potresa zbog tih teških reči koje se upućuju s jedne i druge strane Dunava i mislim da i s jedne i druge strane Dunava se zapravo gleda prema Bosni i Hercegovini. I u tom smislu ja ne vidim da je Dačić bilo kakav izuzetak, ne vidim da vodi bilo kakvu samostalnu politiku, tako da ja mislim da između njih dvojice nema nikakvih razlika, da su oni podelili uloge. Ja mislim da je ta podjela vrlo jeftina i prozirna. Zašto neko pristaje na to? Zašto se neko pravi kao da to jeste zaista tako kako oni to predstavljaju? To je sad pitanje za njih tamo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala i vam najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mahira Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.